Suntem din nou împreună dimineața aceasta și sigur pentru unii este o surpriză. La nunta de sâmbătă trecută, fratele Lazar mi-a zis: tocmai am sosit din România, sunt foarte obosit, am nevoie de ajutor, dacă pot să rămâi pe duminică. Am spus am să rămân. Fratele Sandu deja înainte de asta îmi smusese o promisiune. Ce fac atunci duminică? Nu mai vin. Nu, vii și duminică. Așa că dumneavoastră trebuie să mă suportați acum și astăzi. Dar dacă mă suportați cu rugăciune, atunci e cel mai bun suport și cel mai necesar suport. Toți avem nevoie de asta și sigur că e o bucurie să fim cu dumneavoastră. Nu numai pentru faptul că suntem mult mai aproape de acum, cam o oră jumate facem până aici, din San Diego, mai precis din San Marcos, unde stăm, pe 78, cam o oră jumate facem, dacă mergi mai tare, poți să vii și mai repede. Fratele Sandu m-a provocat să zic câteva cuvinte despre ce facem noi acolo și sper să nu mi-a prea mult și să ratez introducerea de la predică. Dar Domnul ne-a pus pe inimă și ne-a vorbit, familiei noastre, să ne ducem la San Diego. Și lucrul acesta s-a întâmplat cu ceva timp în urmă și s-a conturat viziunea aceasta, așa că anul trecut, în iulie, ne-am mutat. Apoi, pentru câteva luni am fost în România și, efectiv, cam din decembrie suntem acolo prezenți și simplu de tot, ce facem este căutăm românii. Am găsit foarte mulți, sunt mult mai mulți decât am găsit noi, undeva la peste 5.000, se spune. Unii spun că sunt la 9.000, la 10.000. Și e interesant că am găsit foarte mulți, de asemenea, în căsătorii mixte, adică fie el este căsătorit cu un american, românul, fie ea, ca și româncă, este căsătorit cu un american sau ea cu un american sau el cu o americancă. Și când au spus că vor să vină la biserica noastră, au zis, vrem să se predice în limba română. Vrem să învățăm românește, să comunicăm mai bine cu soții noștri. Asta a fost încurajator. Apoi am început să avem adunări vinerea seara, adunări de rugăciune. Frații Trișcaș sunt foarte activi și serioși în lucrarea de acolo. Ei au organizat la ei acasă un picnic unde au invitat numai români necredincioși și ne-au invitat și pe noi acolo. Și seara s-a încheiat foarte frumos cu un bucureștean foarte curajos și îndrăzneț, care la un moment dat și-a transformat laudele și expresiile pline de impetuozitate în mărturisiri, aproape ca o mărturisire a stării lui și a păcatelor lui. Și când s-a lăsat o liniște peste toți, omul a încheiat cu concluzia: am nevoie de ajutor, am nevoie de Dumnezeu, simt că Dumnezeu mă caută, simt că Dumnezeu este pe urmele mele. Dani Crâsnean ne-a găsit un soldat din armata americană, unul Gilbert, care ne-a sunat și a venit la noi, știa două cuvinte românești. A zis, sunt român, mama mea când am venit aici și aveam câteva luni, sub un an, s-a căsătorit cu un american și așa că nu știu românește decât câteva cuvinte. Dar vreau să fiu conectat la familia mea, vreau să fiu la rădăcinile mele românești, vreau să fiu într-o biserică română, vreau să revin la familia mea românească. Este în Irak acum, îl cheamă Gilbert, îl purtăm în rugăciune și asemenea oameni, asemenea suflete ne dă Dumnezeu acolo. Odată a venit un inginer la vreo 27-28 de ani și foarte interesant, câteva întâlniri la noi acasă. Era foarte mișcat de cuvântul lui Dumnezeu. Îmi spunea, eu cred și în lucrarea Duhului Sfânt, eu cred și în profeții, eu cred și în vindecări, dar nu cred că mai trebuie să mă botez. De ce trebuie să mă botez? Că m-am botezat. Și am zis, bine, nicio problemă. Spune-mi, te rog, cum a fost la botezul tău. Povestește-mi. A tăcut. Am zis, te rog frumos să-mi spui cum a fost. Ce ți-amintești? Nu e un eveniment important, e legământul tău cu Domnul. E... Spune-mi cum a fost. A tăcut. Am spus, de ce taci? Păi, de ce taci? Era un copilaș micuț, era un bebeluș și nu-și amintea nimic. I-am spus ce spune Scriptura despre botez. Am spus, nicio presiune. Te duci acasă, te rogi, meditezi la cuvântul Domnului și vezi ce-ți vorbește Dumnezeu. Câteva zile mai târziu ne-a sunat și a zis, unde sunteți? Când veniți acasă? Eram în Phoenix. Am spus, luni dimineața. Luni dimineața sunt la noastră, la ora 8. Vreau să fac botezul. La ora 8 a fost la ușă. Cu hainele în pungă, mă gândeam cum vom face. Mă gândeam la bazinul încălzit din complexul în care stăm noi. A zis, nu, mergem la ocean, vreau la ocean. Vreau să închei legământ cu Dumnezeu la ocean. Și astfel de lucruri face Dumnezeu acolo. Și acesta este doar începutul. Chiar astăzi o biserică americană cu care am luat legătura discută și vor decide dacă vor primi mica noastră comunitate, micul nostru fellowship în biserica lor ca să ne putem întâlni. Le-am cerut un spațiu de 2 ore de la 11 la 1 și așteptăm răspuns. Mâine o să ne dea răspunsul. Astăzi discută. Am vorbit și cu o sinagogă evrească să ne dea spațiu, am vorbit cu multe, foarte multe biserici și foarte mulți sunt aglomerați, sunt cu alte programe, dar încă așteptăm și credem că Dumnezeu ne va deschide un spațiu și un teren acolo de lucru, pentru că ce ne interesează mai mult și mai mult ca orice este mântuirea sufletelor, mântuirea românilor de acolo și asta avem pe inimă, așa că rugați-vă pentru noi și nu suntem foarte departe. Când vreți să ne vizitați, o să lăsăm adresa, o să lăsăm adresa bisericii, o să lăsăm întâlnirile, cum le avem și tot și vă așteptăm să ne vizitați. Cuvântul Domnului pentru astăzi. Genesa, pagina 12. Genesa, capitolul 12. Am să citesc primele 5 versete. Genesa 12, de la 1 la 5. Domnul zisese lui Avram, ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vină în țara pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Avram a plecat, cum îi spusese Domnul, și a plecat și Lot împreună cu el. Avram avea 75 de ani când a ieșit din Haran. Avram a luat pe Sarai, nevastă sa, și pe Lot, fiul fratelui său, împreună cu toate averile pe care le strânseseră și cu toate slujile pe care le câștigaseră în Haran. Au plecat în țara Canaan și au ajuns în țara Canaan. Mesajul pe care îl am pe inimă să-l împărtășesc cu noastră, cu biserica noastră, se numește 3 altare. Trei altare. Sau drumul celor 3 altare. Este o anume configurație spirituală în viața acestui mare patriarh, în viața acestui mare om al lui Dumnezeu, în felul în care aceste altare joacă un rol definitiv. Joacă un rol covârșitor, joacă o importanță și o valoare fundamentală. În geografia duhovnicească a fiecărui credincios trebuie să existe altare Și credinciosul se definește în umblarea lui cu Dumnezeu față de aceste altare și față de ce experiențe sau ce revelații sau ce îl învață Dumnezeu la aceste altare. Vă amintiți, frații Groza, cum cântă o cântare și spun că noi, în călătoria noastră, pretutindeni, presărăm altare. Presărăm altare. Iau ei o cântare foarte frumoasă. Ce importanță este, joacă altarul, ce importanță are altarul în viața credinciosului. Să privim la patriarhul acesta, la acest părinte a poporului evreu, o personalitate de care se bucură în egală măsură și evreii, ba chiar și arabii, și nu în ultimul rând și creștinii. Să vedem cât de simplu și totuși cât de important a înțeles el că altarul în viața de credință joacă un rol central. Sigur că da, aplicația practică a mesajului nostru va fi să vedem unde stăm noi în călătoria spirituală și ce altare avem noi în călătoria noastră spirituală. Cum e umblarea noastră cu Dumnezeu în drumul nostru de credință. Primul lucru care îl observăm este că cel care pleacă din Ur din Caldeea este tatăl lui Avram. Dumnezeu îi vorbește lui Avram, îi se descoperă lui Avram, dar cel care pleacă este Terah. Și măcar că Avram e cel care aude cuvântul Domnului, tatăl său ia inițiativa, lucru care nu este lipsit de importanță. Merge în jur de 600 de maile, undeva în partea de nord-vest a Irakului, și se oprește la Haran. Și cam atât. E foarte interesant să înțelegem ce se întâmplă aici. E foarte important. Pentru că Terah este cel care ia inițiativa, Terah este cel care îl ia pe Lot, Terah este cel care îi spune lui Avram, ne facem bagajele și plecăm, conform descoperirii care ai avut-o tu, și Terah este cel care conduce toate mișcările acestea și schimbările acestea în viața acestei familii. Este un compromis care se întâmplă aici, pentru că Terah acționează prin poziție și nu prin revelație, nu prin viziune, nu prin descoperire. Și asta este foarte periculos. Inițiativa lui Terah pare să fie bună, dar observați, vă rog, că cele 600 de maile se termină repede și ei se opresc la Haran și stau acolo, rămân acolo. Chemarea lui Dumnezeu era pentru Canaan. Chemarea lui Dumnezeu era pentru Avram. Și lui Avram Dumnezeu i-a spus, ieși din casa tatălui tău, ieși din casa neamului tău, ieși din țara ta, ieși din limba ta, ieși din națiunea ta și du-te în țara pe care ți-o voi arăta. Du-te în Canaan. Haran ia inițiativa, Terah ia inițiativa și această inițiativă este un compromis. Vă amintiți de duminica trecută, vorbind puțin despre patriarhul Iacov în pașii lui de compromis. Aici ne confruntăm cu o situație în care omul acționează prin autoritate și prin poziție, nu prin viziune. E important când faci ceva, e important când asculți de Dumnezeu, e important când pașii credinței care îi faci, să-i faci prin descoperirea lui Dumnezeu și prin ce ți-a vorbit Dumnezeu personal. S-ar putea să vină alții să ne spună, nu faci așa. Faci cum zic eu. Pentru că eu sunt în charge. Faci cum zic eu, pentru că eu sunt șeful familiei. Faci cum zic eu, pentru că eu sunt mai în vârstă și sunt tatăl tău și faci cum spun eu. Și pare că Avram avea un foarte mare respect pentru tatăl lui, și așa că lasă pe Terah să ia inițiativa și să meargă. Ajung la Haran și se stabilesc acolo, se așează acolo. E un blocaj de 5 ani de zile. În timpul acesta Dumnezeu nu îi se mai descoperă lui Avram. În timpul acesta Avram nu are niciun altar în viața lui. Vă rog să observați lucrul acesta. Foarte important. Abia după ce moare tatăl lui, abia după ce moare Terah, abia după 5 ani de zile, Avram ia inițiativa de acum, așa cum trebuia să o ia de la început, și pleacă în Canaan. Face mormântarea, îl îngroapă pe tatăl său și apoi se duce. Pleacă mai departe. Și măcar că Dumnezeu este foarte precis când e vorba de ieșire, este foarte general privitor la intrarea în țară și privitor la țara pe care o va da. Dar cei 5 ani de zile sunt ani de blocaj, sunt ani în care Dumnezeu tace, sunt ani în care Avram nu are niciun altar, nu zidește niciun altar. Știți când apar altarele în viața lui Avram și când se zidește primul altar? În momentul când intră în țara Canaan. Momentul când ascultă de Dumnezeu, momentul când până la urmă face ce a spus Dumnezeu. Așa citim. Domnul zisese lui Avram, ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Acesta a fost cuvântul. Aceasta a fost descoperirea. Acum din Haran, în sfârșit, Avram ia această inițiativă și pleacă. 5 ani mai târziu, ajuns în Canaan, în momentul când intră în Canaan și în momentul în care face pașii aceștia ai credinței în Canaan, Dumnezeu îi se descoperă. Și spune versetul 6, Avram a străbătut țara până la locul numit Sihem, până la stejarul lui More. Cananiții erau atunci în țară. Domnul s-a arătat lui Avram și a zis, toată țara aceasta o voi da seminței tale. Și Avram a zidit acolo un altar Domnului care i se arătase. De acolo a pornit spre munte, l-a răsărit de Betel și a întins cortul, având Betelul la apus și Ai l-a răsărit. A zidit acolo un altar Domnului și a chemat numele Domnului. Avram și-a urmat drumul, înaintând mereu spre miază zi. De acum intrase în Canaan. Și cum intră în Canaan, Dumnezeu îi se descoperă, Dumnezeu îi vorbește din nou. După ani de tăcere, Dumnezeu îi vorbește din nou. Și când Dumnezeu îi vorbește, ce credeți că se întâmplă? Primul altar. Primul altar acolo, între Betel și Ai. Primul altar acolo, la Sihem și la Betel. Primul altar acolo când Dumnezeu deja îi vorbește și îi se descoperă. Și altarul acesta, de la Betel, este un altar care simbolizează despărțirea definitivă de trecut. Despărțirea definitivă de viața veche. Când lași Ur în spatele tău, când lași Caldeea în spatele tău, când lași Haranul în spatele tău, când lași cu adevărat, cum ți-a spus Dumnezeu, totul, te desparți de lumea aceea veche, de lumea aceea fără Dumnezeu și te duci de acum. Altarul acesta de la Betel consemnează despărțirea de acest trecut, despărțirea de această lume veche. Și este foarte importantă această piatră de hotar, este foarte important acest altar, este altarul despărțirii de trecut. Cu acest altar începe și călătoria noastră spirituală. Cu acest altar, credinciosul, spune cartea din Epistola către Coloseni, Dumnezeu ne-a strămutat, ne-a smuls din împărăția Întunericului și ne-a strămutat în împărăția dragostei Fiului Său. Coloseni 1 cu 13. Dar foarte mulți dintre noi încă nu avem hotarul acesta. Foarte mulți dintre noi încă nu avem altarul acesta. Foarte mulți dintre noi încă n-am rupt-o cu păcatul, n-am rupt-o cu viața veche, n-am rupt-o cu lumea veche și n-am făcut această despărțire, această separare. Observați, vă rog, ce importanță fundamentală are Betelul, are altarul. Observați, vă rog, ce implicații și ce mult costă un compromis. Observați, vă rog, blocajul de 5 ani, observați, vă rog, tăcerea lui Dumnezeu. Observați, vă rog, că omul acesta care trebuia să presare altare în tot Canaanul și în toată călătoria lui, nu poate să facă nimic 5 ani de zile. Vă gândiți, ce așa big deal, ce așa mare greșeală? E foarte mare greșeală când acționezi prin autoritate, când acționezi prin poziție și nu acționezi prin viziune, nu acționezi prin descoperire. Nu acționezi prin ce ți-a spus Dumnezeu și să faci exact ce ți-a spus Dumnezeu. Acesta este primul altar. Altarul despărțirii de trecut. Urmează al doilea altar. Și foarte interesant, vă rog să observați, de acum în Canaan, de acum zidind altare, de acum așezat la Betel, între Betel și Ai, cu cortul acolo, Betel înseamnă casa lui Dumnezeu, Ai înseamnă dărâmătură. Mulți dintre noi avem viața spirituală ceva de felul ăsta, parcă am fi și cu casa lui Dumnezeu, parcă am fi și cu dărâmăturile lumii acesteia, cortul nostru este undeva la mijloc. Dar ce este interesant este că Dumnezeu începe să tacă din nou. Este a doua tăcere. Este o a doua tăcere care nu numai că Dumnezeu tace, dar este și o foamete care îl împinge pe Avram să fugă în Egipt. Un Egipt în care aproape își pierde familia, își pierde soția și toate lucrurile. E un timp în care Dumnezeu tace. Și așa de greu când Dumnezeu tace. E așa de greu când Dumnezeu tace. De ce tace Dumnezeu acum a doua oară? Pentru că acum Avram este în Canaan. Pentru că acum Avram intrase, ascultase, luase inițiativa. Ce credeți că era acolo? Când credeți că apare al doilea altar? Well, capitolul 13 spune când apare al doilea altar. Observați, vă rog, că nu Avram îl ia pe Lot, ci tatăl lui. Terah este cel care ia pe Lot. Și de acum Avram are de dus în spate acest nepot firesc. Acest nepot care dezvoltă o mentalitate și dezvoltă un sindrom și dezvoltă o inclinație de tip Sodoma, de tip lumesc, de tip materialist. Sigur că vin din Egipt binecuvântați material, sigur că au o prosperitate materială, au de acum averi și slujitori și de toate. Dar între averile celor doi și între slujile celor doi apare o neînțelegere. Încă Dumnezeu tace, încă Dumnezeu nu mai zice nimic și încă Avram nu mai zidește niciun altar. Pentru că este încă o problemă care trebuie rezolvată. Trebuie Lot lăsat la o parte. Pentru că așa a fost cuvântul Domnului. Cuvântul Domnului a fost, ieși din casa tatălui tău și ieși din seminția ta, ieși din rudenia ta. Numai tu și soția ta. Atât. Ăsta a fost cuvântul. Și dacă n-a ascultat, ba mai mult, tatăl lui a luat-o înainte, a stat până la mormântarea lui taică-său. Acum era a doua problemă și problema asta se numea Lot. Dar nu numai că se numea Lot ca și persoană, ca și ființă, era o întreagă gândire, o întreagă înclinație. Să nu fie ceartă între noi, frate. Tu iei la dreapta, eu mă duc la stânga. Tu te duci pe munte, eu rămân aici. Tu te duci în vale, eu mă duc în sens invers, îi spune Avram, indiferent ce alegi. Lot încă nu zice niciun cuvânt, dar ce face? Și aruncă ochii spre câmpia Iordanului, mai precis spre Sodoma și Gomora. Îi se părea de la distanță ca o grădină a Domnului, bine udată. Era un om care era foarte orientat pentru lucruri materiale, foarte orientat pentru business, pentru afaceri, pentru cum să meargă, cum să facă. Un om în viața căruia nu o să găsiți altare. Un om care totdeauna când se uită, se uită și vede lucrurile materiale. Ori din viața lui Avram, aceste lucruri trebuiau să dispară. Și Dumnezeu tace. Și Dumnezeu tace până când se rezolvă dilema aceasta, până se rezolvă problema aceasta. Observați, vă rog, că Lot o ia spre Sodoma, Lot se duce acolo și se așează lângă Sodoma, spuneam și duminica trecută, s-a trezit așezat lângă Sodoma, s-a trezit apoi în casă, după aceea s-a trezit la poarta Sodomei și printre liderii cetății, uite așa. Dar nu vedem niciun altar în viața lui Lot. Numai durere, numai suferință, numai tragedii, numai rușine. Niciun altar. Și Dumnezeu tace până când Lot pleacă. Și când Lot pleacă, ce credeți că face Dumnezeu? Când Lot pleacă, Dumnezeu vorbește din nou. Observați, vă rog. Capitolul 13, versetul 14. Domnul a zis lui Avram, după ce s-a despărțit Lot de el, ridică-ți ochii și din locul în care ești, Privește spre miază noapte și spre miază zi, spre răsărit și spre apus, căci toată țara pe care o vezi, ți-o vei da ție și seminției tale în viac. Îți voi face sămânța ca pulberea pământului de mare, așa că dacă poate număra cineva pulberea pământului, și sămânța ta va putea fi numărată. Scoală-te, străbate țara în lung și în lat, căci ție ți-o voi da. Observați versetul 18. Avram și-a ridicat cortul și a venit de-a locuit lângă stejarii lui Mamre, care sunt lângă Hebron, și acolo a zidit un altar. Al doilea altar, Hebronul. Hebronul este limita, este hotarul, este piatra de temelie care definește poziția lui față de lumea materială. Betelul a consemnat faptul că a intrat în Canaan, că a lăsat Ur la spate, că a lăsat lumea veche la spate, că și-a lăsat și tot trecutul păcătos la spate. Dar acum era nevoie de despărțire de lucrurile materiale. Nu să le dai toate și să fii cerșetor pe stradă, dar să fii liber de ele, să fii dezlegat de ele. Și asta se întâmplă abia când pleacă Lot. Abia când se desprinde de Lot, pentru că pericolul și sindromul acesta sau duhul acesta lui Lot sau duhul acesta al Gomorei și al Sodomei spune mereu că vreau ceva, vreau mai mult, vreau să câștig, vreau să am. Mă uit după locurile bine udate, mă uit după locurile materiale. În sine nu este rău lucrul acesta. Dar dacă lipsește altarul, dar dacă lipsește călăuzirea lui Dumnezeu, dar dacă lipsește valoarea duhovnicească pusă pe primul plan, atunci e foarte mare pericol. Și foarte mulți dintre noi suntem la punctul acesta. Nu avem altarul de la Hebron. Nu avem separarea de lucrurile materiale. Nu avem desprinderea și dezlegarea de lucrurile acestea ale lumii. Lucruri materiale. Nu mă refer la ele rele în sine, decât faptul că suntem prea legați de lucrurile materiale. Să câștigăm, să avem, să adunăm, să construim, să strângem, să depozităm, să... Putem să avem resurse și rezerve și nu avem niciun altar. Ne lipsește Hebronul și Dumnezeu tace. Dumnezeu tace până când pleacă Lot. Dumnezeu tace până când ne desprindem de această fascinație a lucrurilor materiale. Vă amintiți în Marcu 10, Dumnezeu îi spune, Domnul Iisus îi spune tânărului bogat, vinde tot ce ai de la săraci și apoi urmează-mă și vei avea o comoară în cer. Vei avea o comoară în cer. Urmează-mă. Ne trebuie acest Hebron foarte important în viața noastră. Apoi, al treilea altar despre care vom vorbi puțin și bănuiesc că îl știți bine, este altarul din capitolul 22. Altarul de la muntele Moria. Dacă Betelul definește separarea mea de lumea veche, lumea păcătoasă, lumea cu toate obiceiurile păcătoase și cu rădăcinile vechi pe care trebuie să le las în spate, dacă Hebronul definește despărțirea mea de lucrurile materiale și preocuparea în adins față de lucrurile materiale, ce credeți că definește Moria? Acel altar pe care Dumnezeu îl poruncește lui Avram și spune, te duci la muntele Moria, te duci în țara Moria, până pe muntele pe care ți-l voi arăta. Și acolo îl aduci ca jertfă pe Isaac, pe singurul tău fiu, pe fiul pe care îl iubești. Dacă Betelul e despărțirea de trecut, dacă Hebronul rezolvă prezentul și conexia mea cu lumea din jur în prezent, ce credeți că va rezolva Moria? Și ce credeți că va rezolva altarul acesta pe care trebuie adus ca jertfă Isaac? Este cel mai greu test din viața credinciosului. Pentru că Moria este despărțirea de mine însumi. Despărțirea de mine însumi, chiar de viitorul meu, ca om. Pentru că Isaac este fiul meu, Isaac este viitorul meu, Isaac este suma tuturor speranțelor și a tuturor viselor mele. Și Dumnezeu spune, trebuie să ți se facă o operație și la acest capitol. Trebuie hotarul acesta să fie bine, bine tras, ca tu să fii liber și față de lume, ca tu să fii liber și față de lucrurile materiale, dar mai ales tu să fii liber față de tine însuți. Și aici, la Moria, aici, sigur că dragostea este testată în primul rând. Ce iubește Avram mai mult? Darul sau pe dătător? Sigur că ascultarea este testată cel mai mult aici, la Moria. Cum ascultă Avram? Datorită relației care o are personal cu Dumnezeu sau din interes? Că doar e fiul lui, e singurul lui fiu. Cum este credința lui Avram? Este o credință în ceva? Sau este o încredere în cineva? Îl cunoaște pe Dumnezeu destul ca să se încreadă în El, ca să aibă încredere totală în El. Aceasta e Moria. Aceasta e desprinderea de mine însumi. Sigur că trecutul ne scapă de păcat și de plata păcatului, prezentul ne scapă de puterea păcatului și viitorul ne scapă de prezența păcatului. Cuvintele acestea mi le amintesc foarte bine dintr-o seară de neuitat de la Cepei. Fratele Sandu m-a făcut să mi-amintesc de acei ani și de acele zile. A fost parcă ieri, prin anii 70, pe la sfârșitul anilor 70. O seară în care lumea stătea tixit acolo, fără bănci, fără scaune, abia puteai să respiri. A venit și s-a strecurat printre noi un om scund, un om mic de statură, robust, plin de energie. Fratele Vereș mergea înaintea lui și omul ăsta îl urma. Nu știam cine e. S-a dus la amvon și parcă ieri l-am auzit. Și atât de clar și atât de limpede mi s-a întipărit predica lui, a fratelui Piști Guiaș. Parcă ieri l-am auzit. Puține predici în viața mea s-au întipărit în ființa mea așa ca acea predică. Și n-am să uit niciodată cum plin de puterea Duhului Sfânt acest om al lui Dumnezeu a spus, Hristos a murit în Golgota ca să ne izbăvească de plata păcatului. A rezolvat trecutul nostru. Hristos este viu în vecii vecilor și stă la dreapta lui Dumnezeu ca mijlocitor, ca să ne izbăvească de puterea păcatului, aici, acum, în prezent. Dar Iisus va veni ca mire, să-și ia mireasa, să-și ia biserica, ca să ne izbăvească din prezența păcatului. Observați cele trei altare? Observați că Betelul trebuie să lase lumea păcătoasă și totul în spate. Observați că Hebronul trebuie să lase prezentul lumesc, firesc, materialist deoparte. Și observați că Moria trebuie să ne deschidă ochii spre adevăratul Isaac. Fiule, Dumnezeu va purta El însuși grijă de miel. Tată, unde este mielul? Mi-ai pus în spinare lemnele. Tată, focul e aici, dar unde e mielul? Și Avram zice, fiule, Dumnezeu însuși va purta grijă de miel. Și mielul acesta este Iisus Hristos, Domnul nostru, Împăratul nostru. Ce fel de creștini suntem fără altare? Ce fel de creștini suntem fără niciun altar? Ce fel de creștini suntem în viața cărora Dumnezeu tace cu ani de zile? Sau avem Betel? Avem Hebron? Avem Moria? Haideți să ne ridicăm la rugăciune. Vă invit la rugăciune. Vă invit și vă provoc la meditație. Vă invit la această introspecție și analiză personală. Câte altare avem în viața noastră? Betelul există? Poate că încă n-ai ajuns nici la Betel. Poate ai ajuns la Betel, dar poate încă n-ai ajuns la Hebron. Încă nu te-ai desprins de fascinația lucrurilor materiale. Ești încă tânăr, plin de vise, vrei să ai, să câștigi, să dobândești. Poate ai reușit să înțelegi că toate astea nu sunt altceva decât deșertăciune, decât gunoaiele lumii acesteia față de Hristos. dar poate ești la Moria, unde trebuie să te desprinzi de tine însuți și să spui, nu-L iubesc pe Dumnezeu pentru darurile Lui, îl iubesc pe Dumnezeu pentru ce este El, Domnul meu și Împăratul meu. Nu-L ascult pe Dumnezeu din interes, ci-L ascult pe Dumnezeu pentru că este prietenul meu și eu sunt prietenul Lui, ca și Avram. Nu am credință în ceva, că se va întâmpla ceva, că va avea loc ceva, ci am încredere în cineva. Și acela este Domnul meu și Împăratul meu. Haideți să ne rugăm să vedem cum stăm în referința aceasta și în acest frame of reference în care cele trei altare trebuie să definească trecutul nostru, prezentul nostru și viitorul nostru. Și nu uitați că mielul de jertfă a rezolvat toate aceste trei. Iisus Hristos. Să ne rugăm.